Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissioni keskuse piibliõppe kursusest. Oleme pühakirja uurimisega Johannese Evangeeliumi 6. peatükis. Ja täna kuuleme kahest üleloomulikust sündmusest. Mida neist õppida, räägibki pastor Aare Kimmel järgnevalt.
Uue testamendi 4. evangeeliumi raamatus räägitakse palju Jeesuse imedest või õigem oleks öelda tunnustähtedest. Aga ainult ühest Jeesuse imest räägivad kõik 4 evangeeliumi. See on 5000 mehe söötmine 5 leiva ja 2 kalaga. Küllap võime seda siis pidada Jeesuse üheks kõige tähtsamaks tunnustäheks. Johannese evangeelium nimetabki Jeesuse tegusid mitte imetegudeks, vaid tunnustähtedeks. 20. peatüki salmides 30 ja 31 öeldakse nende kohta, Jeesus tegi jüngrite ees veel palju muid tunnustähti, mida ei ole sellesse raamatusse kirja pandud, aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Nii siis olid tunnustähed märkideks, mille põhjal inimestel oli võimalik mõista, et Jumala riik on tulnud nende hulka. See tähendab, et tunnustähtede väärtus ei seisne mitte neis endis, vaid selles, kellele nad osutavad. See käib ka 5000 mehe söötmise kohta. Selle varal õpetab Jeesus, et tema on elu leib. Seetõttu võib seda tunnustähte pidada õigusega terve Johannese evangeeliumi võtmeks. Loen 6. peatüki 1. salmi. Pärast seda läks Jeesus teisele poole Galilea ehk Tiberiase järve. Väljend pärast seda ei anna meile selget ettekujutust, kui palju oli möödunud aega viimasest käigust Jeruusalemma, kus Jeesus tervendas Betesda tiigi ääres 38 aastat haige olnud mehe. Igatahes on Jeesus taas Galileas Genetsareti järverannal, mida Johannes kutsub Galilea ehk Tiberiase järveks. See nimi tuleneb Tiberiase linnast ja Johannes on ainuke evangelist, kes seda mainib. Tiberias oli uus linn. Jeesuse avaliku tegevuse ajal oli ta vana kõigest 10 aastat. See oli Herodes Antipase poolt keiser Tiberiuse auks ehitatud hellenistlik linn. Juudid võõrastasid seda, sest osa linnast oli ilmselt ehitatud vana surnuaia kohale. Sellepärast vagad juudid sinna ei läinud, et mitte kaotada oma rituaalset puhtust, astudes kogemata mõnele hauale. Ilmselt ei ole ka Jeesus seal käinud. Vähemalt ei räägi evangeeliumi raamatut sellest midagi. Hiljem, pärast Jeruusalemma hävitamist, kuulutas üks juudi rabi selle linna puhtaks. Pärast seda kujunes Tiberias üheks juutide tähtsamaks linnaks, kuhu asusid elama paljud kirjatundjadki. Seal valmis aasta 400 paiku ka Palestiina talmud, kuhu olid kogutud rabide õpetused ja suuline pärimus. Praegu on Tiberias üks Iisraeli soositumaid turismiobjekte. Minek teisele poole järve tähendas minekut järve idakaldale. Luuka järgi oli see paik võrdlemisi Betsaida lähedal, mis tähendab, et tõenäoliselt on jutt järve kirdenurgast. Loen 6. peatüki 2. salmi. Ja temaga läks kaasa suur rahvahulk, sest nad olid näinud tunnustähti, mida ta haigetele tegi. Jeesus tervendas oma avaliku tegevuse ajal tuhandeid inimesi, mistõttu on loomulik, et see põhjustas suuri rahvaliikumisi. Hoopis ise küsimus muidugi on, kui paljud uskusid temasse sellena, kes ta tegelikult oli. Ilmselt läksid paljudki tema juurde üksnes tervenemisimede pärast. Loen kolmanda salmi. Aga Jeesus läks mäele ning istus sinna koos oma jüngritega. Genetsaret on selles mõttes haruldane järv, et ta asub merepinnast paarsada meetrit madalamal. Ta on otse kui katla põhi, mida ääristavad idas ja läänes ning osalt ka põhjas ja lõunas, peamiselt järskude rinnakutega künkad, mis vähemalt järvelt vaadates tunduvad üsna kõrged. Tegelikult ei tõuse need künkad nii palju merepinnast kõrgemale, kui võiks arvata selle põhjal, et neid nimetatakse mägedeks. Alt järvelt vaadates aga tundub ümbrus mägine. Ühele järve ümbritsevatest küngastest Jeesus nüüd koos oma jüngritega läkski. Loen neljanda salmi. Ent Paasa, juutide püha, oli ligi. Teised evangelistid ei anna meile otseselt teada, millal see toitmisime aset leidis. Markus küll annab teada, et Jeesus andis käsu panna inimesed istuma haljale rohule. 6. peatüki 39. salm. Seegi näitab, et see sündmus toimus kevadel, sest kõrgel mäerinnakul Iisraelis muul aasta ajal haljast rohtu ei ole. Suveks ja sügiseks muudab kuum päike rohelise aasa pruuniks ja kõrbenuks. Loen Johannese evangeeliumi 6. peatükist salmid 5 ja 6. Kui nüüd Jeesus oma silmad üles tõstis ja nägi palju rahvast enese juurde tulevat, siis ta ütles Filippusele, kust me ostame leiba, et need saaksid süüa? Aga seda ta ütles teda proovile pannes, sest ta teadis küll, mida ta kavatseb teha. Jeesus koos oma jüngritega olid saabunud kohale paadiga. Rahvas aga oli kaldalt jälginud, kuhu paat suundub ja jõudis nüüd kohale mööda maad, sest see koht polnud lõppude lõpuks Betsaidast ja Kapernaumast kuigi kaugel. Filippuski nägi, kuidas tohutu hulk inimesi tuleb ja Jeesus kasutas olukorda, et õpetada talle midagi uut. Edaspidi, kui Filippus ise juba apostlina pidi edasi kandma sõnumit Jeesusest, pidi ta korduvalt seisma silmitsi olukordadega, kust ei paistnud olevat mingit väljapääsu ja kus kõik inimlikud abinõud olid lõppenud. Selliste olukordade puhuks pidas Jeesus vajalikuks treenida eriti Filippust, et tema ja teisedki jüngrid mõistaksid, et Jeesuse võimalused ületavad kõige julgematki kujutlused. Võib-olla oli Filippusel rohkem kui teistel jüngritel probleeme uskumisega siis, kui ta parajasti midagi ei näinud, sest hiljem 14. peatüki 8. salmis palus ta Jeesust, Issand, näita meile isa ja me jääme rahule. Või siis oli Jeesusel lihtsalt mingi meile teadmata põhjus, miks pöördus ta selle küsimusega just Filippuse poole. Loen 6. peatükist 7. salmi. Filippus vastas talle, isegi 200 teenari eest ostetud leibadest ei jätku neile, et iga üks pisutki saaks. Raske öelda, miks rääkis Filippus siin just 200 teenarist. Kas oli jüngrite ühiskassas parajasti nii palju raha? Igatahes on Filippus nähtavasti hea matemaatik ja ratsionaalne arvestaja, kes ei oska antud olukorras küll mingit mõistlikku lahendust välja pakkuda. Ta ei oska arvestada nende võimalustega, mis on kasutada Jeesusel. Loen salmid 8 ja 9. Andreas, üks ta jüngritest, Siimon Peetruse vend, ütles talle. Siin on üks poiss, kellel on 5 odraleiba ja 2 kalakest. Kuid mis sellest saab nii paljudele? Andreas suhtus asjasse ilmselt teisiti kui Filippus. Võibolla oli ta läinud rahva hulka ja otsivalt ringi vaadanud, aga võibolla ka lihtsalt juhuslikult märganud väikest poissi, kel oli toidukott kaasas. Kaks kala ja viis väikest odraleiba polnud tõesti palju, sest need olid ju mõeldud üksnes ühe väikese poisi eineks, aga ometi otsustas Andreas sellest igaks juhuks Jeesust informeerida. Odraleibade kohta on meil kasulik teada, et need olid vaese rahva toit. Odrast küpsetatud leib võis kergesti põhjustada kõhuvalu, seepärast segati odrajahu hulka meelsamini ka väärtuslikumat nisujahu. Säärast luksust aga poisil ei olnud, tema pidi rahulduma odraleibadega. Küllap on selles loos meilegi vihje, kuidas Jumala riigi asju paremini ajada. Mitte ainult Filippuse kombel oma võimalusi kokku arvutades, vaid minnes ka Andrease kombel rahva hulka, et vaadata, mida sealt võib leida. Seal võib leiduda neid, kes tulevad appi koormat kandma. Loen 10. salmi. Jeesus ütles, pange inimesed istuma. Seal paigas oli palju rohtu. Siis istusid nad maha, seal oli arvult umbes 5000 meest. Johannes mäletab nagu Markuski, et seal paigas kasvas lopsakas rohi. Rahvas võis seal istet võtta, kui vaese poisi toidumoon oli Jeesusele toodud. Me ei tea ka täpselt, kui palju oli inimesi kokku, sest evangelistid ei räägi midagi sellest, kui palju oli naisi ja lapsi. Selle kogunenud rahvahulga abil õpetas Jeesus nii Filippusele kui ka meile taevast matemaatikat. Selle matemaatika üldvõrrand võiks kõlada 5 leiba plus 2 kala plus Jeesus võrdub ime. Samal ajal aga 5 leiba ja 2 kala ilma Jeesuseta pole midagi erilist. Isegi 200 päevapalka ilma Jeesuseta pole midagi. Selles olukorras poleks see aidanud. Nõnda õpetab Jeesus meid mitte halvustama väikseimatki andi või tööpanust Jumala riigi heaks. Ilma Jeesuseta pole need kuigi palju väärt, aga kui need antakse Jeesusele, on võimatu inimlikult hinnata, kui suureks võib kujuneda lõpptulemus. Loen salmid 11-13. Jeesus võttis nüüd leivad, tänas Jumalat ja andis neile, kes maas istusid, samuti ka kalakestest nii palju kui nad tahtsid. Aga kui nende kõhud olid täis saanud, ütles Jeesus oma jüngritele, koguge ülejäänud palakesed kokku, et midagi ei läheks raisku. Siis kogusid nad 5 odraleivast kokku 12 korvitäit palakesi, mis oli sööjatest ülejäänud. Proovi nüüd hetkeks kujutleda, millist hulka leiba on tarvis, et toita kõiki neid tuhandeid inimesi. Mitte ükski tolleaegne kohalik pagarijäri poleks suutnud küpsetada sellist hulka leiba isegi mitme päeva jooksul. Samuti oleks olnud tarvis tohutul hulgal kalu. Ka oleks nende toiduks valmistamine tuhandetele inimestele võtnud aega päevade kaupa. Ja ometi ei jäänud mitte keegi tühja kõhuga. Hulk toitu jäi koguni ülegi. Iga jünger tuli tagasi terve korvitäiega. Teisiti öeldes, mida rohkem olid nad jaganud seda, mida nad Jeesuselt said, seda enam jäi ka neile endile. Siin on tegemist sellise vaimuliku seaduspärasusega, mida inimliku mõistusega on väga raske haarata või seletada. Aga paljud Jumala sõna õpetajad on kogenud midagi samalaadset nagu siin Jeesuse jüngritki. Jagades teistega aardeid, mis on neile Jumala sõnas avanenud, on nad ise saanud kõige rohkem. 12 korvitäit leiba tunnistavad sellest, et kui Jeesus oli teinud oma ime, siis ei pidanud mitte keegi minema koju tühja kõhuga. Jeesus ei jätnud midagi pooleli. See tunnustäht avaldas ka rahva hulgale sügavat muljet. Loen salmid 14 ja 15. Kui nüüd rahvas nägi tunnustähte, mille Jeesus oli teinud, ütlesid nad, tema on tõesti see prohvet, kes peab tulema maailma. Nüüd sai Jeesus aru, et nad tahavad tulla ja teda vägisi kuningaks teha ja ta tõmbus mägedesse üksindusse. Rahva vaimustus on mõistetav. Kõrberännaku ajal oli rahvas Moosese palve peale saanud imepäraselt süüa taevast mannat. Nähes Jeesuse tegu, oskas rahvasta täiesti õieti seostada selle Moosese taolise prohvetiga, kelle Jumal oli tõotanud rahvale läkitada, nagu teame viiendast Moosese raamatust. Rahvas oli valmis kuulutama Jeesuse kuningaks, aga sellist kuningaks saamist tema ei soovinud. Ta oli loobunud oma taevasest positsioonist, et saada inimeste päästjaks. Alles siis, kui ta teist korda tuleb, ilmub ta kuningana, kelle võimule peavad kõik alistuma. Praegu aga tuleb ta meie juurde teenijana, kes rõõmustab iga ühe üle, kes lubab tal ennast teenida. Loen salmid 16 kuni 21. Aga õhtu jõudes läksid Jeesuse jüngrid alla järve äärde ja astusid paati ning sõitsid teisele poole järve Kapernauma. Oli juba läinud pimedaks ja Jeesus ei olnud ikka veel tulnud nende juurde. Ka puhus tugev tuul ja pani järvel tõusma kõrged lained. Nad olid nüüd sõudnud umbes 3-4 miili, kui nägid Jeesust järvel kõndivat ja paadi lähedale jõudvat ja nad lõid kartma. Aga Jeesus ütles neile, see olen mina, ärge kartke. Siis nad tahtsid ta paati võtta, aga kohe jõudiski paat kaldale, kuhu nad olid tahtnud sõita. Genetsareti järve rannale viib lääne poolt ainult üks kuru, Arbela kuru. Sinna olid roomlased ehitanud ka tee. Kuna õhuvoolud tulevad sinna kanti peaaegu eranditult läänest, tähendas Arbela kurust puhuv tuul vastaskaldalt teele läinud jüngritele suuri raskusi. Purjesid polnud võimalik kasutada ja ka sõudmine vastu tuult ja laineid polnud kerge. Sellistes tingimustes oli umbes 5 kilomeetri läbimiseks kulunud juba mitu tundi, nii et mehed pidid olema sõudmisest väsinud. Nende väsinud meeste juurde saabus nüüd Jeesus niisugusel viisil, mida keegi ei pidanud võimalikuks. Huvitav, kas koos Jeesuse saabumisega vaibus ka raske vastutuul. Igatahes olid Jeesuse saabumisega probleemid otse kui pühitud. Ka paat jõudis kohe kaldale. Nii näitas Jeesus oma jüngritele ühe ööpäeva jooksul 2 korral, kuidas tema võib kasutada niisuguseid teid, mille olemasolust teistel pole aimugi. Mitte keegi ei osanud kujutledagi, et 5 leivast ja 2 kalast võib jätkuda toitu nii suurele rahvahulgale. Ja mitte keegi polnud arvanud, et on võimalik kõndida ka järvel, mis pole kaetud jääga. Nende piiblikohtade mõte on näidata meile, et Jeesus kasutab inimeste aitamiseks teinekord ka niisuguseid vahendeid, mida meie ei oska kujutledagi. Seetõttu on väga kasulik õppida palvetama nii, nagu seda tegi Maarja Kaana pulmas. Ta tegi lihtsalt probleemi Jeesusele teatavaks. Edasi oli juba Jeesuse asi leida vahendid selle lahendamiseks. Ja paistab, et vahenditest juba Jeesusel puudu ei tule. Loen salmid 22-24. Järgmisel päeval nägi järvekaldal seisev rahvahulk, et seal oli ainult üks paat. Nad teadsid, et Jeesus ei olnud astunud paati koos oma jüngritega, vaid ta jüngrid olid ära läinud üksi. Tiberiasest tuli veel teisi paate selle paiga lähedale, kus nad olid söönud issanda õnnistatud leiba. Kui siis rahvahulk nägi, et seal ei olnud ei Jeesust ega ta jüngreid, astusid nad paatidesse ning tulid Jeesust otsides Kapernauma. Ka rahvahulk ei osanud arvestada sellega, et Jeesusel on meelevald, mis ületab isegi loodusseadused. Paljud inimesed olid jäänud sinna, kus Jeesus oli neid imeliselt toitnud. Siin kohal kasutab Johannese evangeelium Jeesuse kohta esimest korda sõna issand. Tavaliselt kutsub Johannes teda Jeesuseks, kuna ta on inimeseks sündinud Jumal. Aga siin, kus Jeesus oli imeliselt toitnud nii suure rahvahulga, oli tema jumalikkus saanud niivõrd selgesti ilmsiks, et Johannes kutsub teda issandaks. Hiljem oli ka algkoguduse usutunnistus väga lihtne. Jeesus Kristus on issand. See tähendas, et Jeesus on üks selle Jumalaga, kes oli end ilmutanud juba Vanas Testamendis. Loen salmid 25 ja 26. Ja kui nad leidsid ta teiselt poolt järve, ütlesid nad talle, Rabi, millal sa siia said? Jeesus vastas neile, tõesti, tõesti ma ütlen teile, te ei otsi mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. Jeesus ei vasta inimeste uudishimulikele küsimustele ega seleta, kuidas ta sinna sai. Selle asemel läheb ta otse asja tuuma juurde. Ta näitab tegelikku põhjust, miks rahvas teda otsib. Teisiti öeldes ta paljastab neile nende endi tegelikud motiivid. Nad ei otsi Jeesust mitte tema enda pärast, mitte sellepärast, et nad teda armastaksid, vaid üksnes nende heade andide pärast, mida temalt võib saada. Ja kui järele mõelda, kas pole see meiegagi, kes oleme kristlased, väga sageli samamoodi. Proovige mõige ausalt järele mõelda, kui palju oleme me tegelikult huvitatud Jeesusest ja kui palju sellest, mida võiksime temalt saada. Kas otsime Jeesust üksnes lapiks oma katkistele kohtadele, et ta ühel päeval söödaks meil kõhutäis, teisel päeval leevendaks meie üksindustunnet ja kolmandal päeval kohendaks meie eneseväärikust. Äkki kõige agaramad meie hulgast otsivad mitte Jeesust ennast, vaid tema õnnistusi ja väge. Jeesus aga ei ole meile lapiks, millega paigata katkisi riideid. Ta tahab meile anda hoopis rohkem, täiesti uue rõiva ja täiesti uue elu. Loen 27. salmi. Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile inimese poeg, sest teda on Jumal isa pitseriga kinnitanud. Inimene on oma loomu poolest üldiselt laisk ja mugav. Ta teeks Jeesusestki meelsasti lihtsalt oma hetkeprobleemide lahendaja. Kui hetkevajadus on rahuldatud, siis on inimene muidugi korraks ka õnnelik, kuid see ei kesta kaua. Juba varsti on kõht uuesti tühi, juba varsti on vanad tunded ja meeleolud tagasi. Kui otsida Jeesust üksnes kui probleemide lahendajat, ei leia me temast ilmselt kunagi tõelist rahuldust. Sellisel juhul oleme jätnud kahe silma vahele kõige olulisema. Kui Jumal on võtnud ette sündida inimeseks selleks, et anda meile igavene elu, siis tundub pehmelt öeldes kummaline, kui meie ei igatse muud, kui tema abiga üksnes maises elus kergemini läbi saada. Me ei tohiks kujutleda, et Jeesus on meile lihtsalt järjekordse jogurtipurgi andja või turvapadi õnnetusjuhtumite puhuks. Ta tahab meile olla ja ka meile anda hoopis enam.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral saabki Jeesust järginud rahva hulk vastused küsimustele, kelleks Jeesus tahab neile olla ning mida inimestele tegelikult anda. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõik ilusat ja kuulmiseni.
Jeesus, me palume sind, oled kutsunud meid oma rahvana. Jeesus, päästame maa. Võtta kuulname palveid nüüd. Issand, saada äratus. Püha, püha Jumal saab, Jeesus salasta me maal. Püha, püha Jumal saab, Issand ärata Eesti maal. Me seisame siin su valge Jeesus, me palume siin, oled kutsunud meid oma rahvana. Jeesus, päästame maa, võrta kuuldame palveid. Issand, saada äratus. Püha, püha Jumal saab, Jeesus salasta meema. Püha, püha Jumal saab, Issand ärata. Võtta kuuldame palveid nüüd, Issand, saada äratus.
O Jumal, kuula meid.
Võtta kuuldame palveid nüüd, Issand, saada äratus.